Така. Четеме в Малахия, 4 глава, стиховете от 4 до 6. Това, което си говорихме вчера, беше, че Мойсей пише първите 5 книги на Стария Завет и там е Мойсеевия закон. А последната книга от Стария Завет е пророк Малахия и това е последната глава на последната книга. Това са последните 3 стиха. Помнете закона на слугата ми Мойсей, който му заповядах в Хорив за целия Израил, сиреч повеленията и съдбите. Искам да направя забележка само. Закона, който Господ изговори на Хорив, това бяха 10 заповеди. Той му каза и други неща, но той казва, това го заповядах за целия Израил. И това беше закона, който той даде на евреите. И това на няколко места е казано, че това, което Мойсеевия закон, то е за евреите. Тоест, и ние всички, когато някой прилага нещо от Мойсеевия закон за някой друг, освен от не за евреите, трябва да внимаваме защо го прилага. Дали има право да го прилага, след като закона по принцип беше даден на евреите. Естествено, че ако Господ казва на евреите не убивай, това не означава, че другите могат да убиват, нали? Но просто има закона като цяло беше даден на евреите с определена цел, особено жертвоприношението. И как това потвърждава думите на Исус Христос, който казва небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Тоест това, което аз казвам, то остава до края. Не можете да си го променяте както си искате. И казва, и ето аз ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великият и страшен ден Господен, и той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойде и да поразя земята с проклетие. И така, както ви казах, този текст в началото винаги много ме озадачавал и знаех, че има някакъв скрит смисъл в него. И се чудих къде е, какъв е превода, защо думите нещо не казват всичко. Но всъщност текста не казва всичко, нарочно. Твоето разбиране за тези думи се основава на твоето познаване на Бога. На твоето познаване на цялата библейска история. Тоест, твоето разбиране на тези думи идва по-късно. И така ни днеска ще разберем повече за тези неща. Аз не ви гарантирам, че ще разберем всичко, което включва този текст. Но поне ще видим на колко места Господ намеква нещата, които са свързани с него. И първото място, на което ще се спрем, това е 2 глави по-рано, в Малахия 2 глава, 10 стих. Където той обвинява, преди това той обвинява евреите за това, че те не го служат, че техните ръководители не внимават на думите на Бога и изкривяват словото му. И народа е загива, защото няма знание. И в един момент се появява един текст, който сякаш самия народ вика обратно, или този, който е пророка, който застава от страна на народа, нали, да моли Бога за милост. Той казва така, нямаме ли ние всички един отец? Не е ли един Бог, не един ли Бог ни е създал? Тогава защо се обхождаме коварно всеки против брата си, да оскверняваме завета, направен с бащите ни? И в този единствен стих има толкова теология, толкова много неща. Защото той казва, ние всички имаме един отец. Те имаха физически отец. Всички бяха чада на Аврам и на Израил, нали, на Яков. Те всички имаха един Бог, който е създал цялата тая нация, защото Господ каза на Авраам, аз ще те направя велик народ. И после го каза и на сина му Исак, и го каза го и на Яков. И казва, защо се обхождаме коварно всеки против брата си, след като ние сме братя, всичките ние имаме един отец, ние сме братя, едно семейство, защо се държим така един спрямо друг и оскверняваме завета, направен с бащите ни? И сега въпрос е, да видим как това, че ти се обхождаш коварно с брата си, нарушава завета, който Господ сключи с Авраам, например. Как така? Тоест, завета, който Господ сключи с Авраам, беше те да бъдат Божи, да обичат ближния си, както себе си. И те, обхождайки се коварно, оскверняват този завет. Обаче, ако четеш при първия прочет на Библията, ти можеш да пропуснеш тази история с да обичаш ближния си както себе си. И да си мислиш, че обаче, дори само да се върнем на 10-те заповеди, като видим, че трябва да прави, не трябва да правиш това, не трябва да правиш това, не трябва да пожелаваш нищо на ближния си, не трябва да прелюбодействаш. Всъщност те могат, този текст може да се чете и така. Защо ние нарушаваме всяка една от тези заповеди, които Господ ни каза, нали, да спазваме? И така, има един завет обаче, който е сключен с бащите. И това е една част, един штрих от това, което е скрито в Малахия 4 глава 6 стих, където сърцата на чадата се обръщат към бащите. Тоест, децата се поглеждат назад към онези, които са приели завета, на които Господ се е обещал, защото Исус, Моисей им казва, Господ днеска сключва този завет с вас. Вие, които стоите днеска тук, които сте изправени на крака, стоите пред мене. Господ го сключва този завет с вас. Той не го сключи, вика, с бащите ни, които влязоха в Египет. Нали? Той говори на хората, които са излезли от Египет. И той казва, той не го сключи с онези, които влязоха в Египет. Той го сключва днеска с вас. Днеска Господ идва, застава на планината. Планината се тресе и хората ги е страх, за да ви покаже славата си, защото Господ иска да ви покаже славата си и да ви направи свои хора, да живеете с Него, да искате да бъдете Негови. Това Той го направи, вика, за вас. И така, има един момент, в който Господ се открива на Израел и Той казва, Илия ще дойде и ще ви напомни всичките тия неща, за да се обърнете обратно към завета, който аз имам с вас. Завета, който вашите бащи сключиха с мене. Ще кажа, добре, де, хубаво, може би един штрих, ама много малък штрих, нали? Нещо много липсва в това нещо. Искам само да добавя още един друг штрих, който е в четвъртата заповед от 10-те, нали, които са записани на плочите, и това е почитай баща си и майка си, за да се продължат дните на земята, която ти дава Господ твоя Бог. И така, децата трябваше да обръщат внимание на това, което идва към тях от родителите им. Този стих говори също много за грижата на децата към родителите, когато те остареят, но говори за това те да имат уважение към родителите си и когато родителите им говорят, те да приемат думите им с уважение, да ги чуват и да ги приемат. И ще го подплатим това нещо с Битие 18 глава 17 до 19 стих. Това е момента, в който Господ отива да изгори Содом и Гомор, да ги изпепели. И Господ рече, да скрие ли от Аврам това, което ще сторя? Тъй като Аврам непременно ще стане велик и силен народ. И чрез него ще се благославят всичките народи на земята. Защо? Защото Господ така е решил. Той иска всичките народи да се благославят чрез този народ, който Аврам ще стане. Защото съм го избрал, казва Господ. И забележете за какво го е избрал. Той казва, аз съм го избрал. За да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път. Виждате ли го? Как Господ избира Аврам, изважда го от Ур-Халдейски, завежда го в земята, която ще му обещава. Показва, аз ти обещавам, ама ти няма да я притежаваш. Нали? Тоест, Аврам не стана собственик. Той само си купи пещера за погребване, нали, на жена си. Но Господ, в плана на Господа е Аврам да говори на чадата си. Ама 100 години Аврам нямаше дете, нали? И в неговата глава какво е било на Аврам? Той се е надявал да има син, който да му предаде всичкото богатство, всичките си имоти. Но целта на Бога е съвсем различна. Целта на Бога е той да обясни на своя син да ходи в пътя на Бога. И ще заповяда на чадата си и на дома след себе си. Тоест не само на своя син, не само на своя син, но и на всичките потомци да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам това, което е говорил, което му обещал, това, което е говорил за него. И така, оказва се, че в ума на Бога, когато той решава как трябва да станат нещата, има един елемент, който е много важен, и той е онзи, който го познава, той трябва да разкаже Бога на своите деца. Той трябва да ги възпита и да ги научи. Ние, които сме родители, искам да кажа, това е страшно страшен текст за нас. Нали? Смисъл, много сериозен, защото аз не мога просто да... Аз вярвам в Исус Христос и всичко е окей. Аз имам задължение. И това задължение, то се прехвърля не само върху моите деца, то се прехвърля и върху онези, които ще повярват, че това, което аз им говоря, защото те стават мои деца във вярата, понеже аз им говоря за Бога. Нали, тук има няколко пласта, но ние говорим само за отношенията между децата и родителите в момента, нарочно, за да не... Казвам, аз няма да мога всичките штрихи на тия стихове да ги нарисувам. Нали. Но има едно нещо, има едно отношение между родители и деца. И трябва родителите да предадат това, което те са приели от Бога, трябва да го предадат на децата си. И за да стане това нещо, какво е необходимо? Необходимо е първо, родителите имат три неща, които трябва да са тук. Първото нещо е, естествено е, родителите да познават Бога. Второто нещо е, родителите да предават знанието си за Бога на децата си. И третото нещо е, децата да внимават в това, което родителите им говорят, и да го приемат и да го живеят. Това е плана на Бога. Така трябва да бъде. И той избира един народ и създава го той. И в този народ е трябвало точно така да бъде. Бащата да разказва на децата си какъв е Господ. Какво е направил. И той е направил... Значи, вижте, ги видите тези неща, как те са на много места в Петокнижието се вижда как те е трябвало да пеят определени песни и когато децата им ги попитат защо я пеете тая песен, те да им обяснат защо я пеят. Да правят определени неща, когато децата им ги питат защо ги правите, те да им обяснат защо са ги направили и им разкажат какво Господ е направил за тях. Тук няма някаква мистерия, някакви абстрактни неща. Господ е приготвил всичко съвсем битово и съвсем лесно, за да може, ако родителя иска да разкаже за Бог на детето си, да го има в устата си, в ума си това, което трябва да му каже, детето просто трябва да слуша. Е така, трябва сърцето на чадата да бъде обърнато към бащите, а бащите да бъде обърнато към децата, за да може този процес на знание за Бога да се реализира. Защото Господ така иска. И той Господ няма... Той не иска да летат някакви ангели да проповядват, нали, хората да се покаяват. Той иска някой, който го познава, да каже на онзи, който не го познава. Онзи, който има две ризи, да даде на онзи, който няма. Али? В Матей 23 глава Исус казва: и никого на земята не дейте нарича своя отец, защото един е вашия отец небесния. И там, на това място, ако прочетете другите стихове, той говори за кой е вашия настойник и така нататък. И този стих искам да видим. Той показва следното нещо. Това, което Господ иска, родителите да обяснат на децата си какъв е Господ и да ги научат да ходят в неговите пътища, и децата да внимават на това, което родителите им говорят, в същия този момент има още една сила, която присъства на това място. И това е самия Господ, който е постановил тези неща да стават. Защото ти не можеш да проумееш Бога, ако Господ не дойде и ти се открие. И тогава, когато родителя говори, молейки се на Бога, съзнавайки кой е Господ, и той говори на своите деца и се опитва да им обясни онова, което те трябва да знаят, сам Господ идва и осъществява това пренасене на знанието, това познаване на Бога, да може човека, който слуша, и да познае Бога, а не само да знае за Него. И това нещо, защо ви го казвам, защо смятам, че е абсолютно невъзможно да е по друг начин? Защото ние имаме страшно много стихове в Словото, които обясняват как ти не можеш да разбереш нищо, ако Господ не ти го открие. Това е понякога е много изкушаващо за човешката природа. А не, как, аз ще го прочета и ще го разбера. Не, има неща, които ако Господ не ти отвори сърцето, ти не можеш да ги разбереш. В Лука 24 глава, 25 до 27 стих, там където Исус Христос говори на онези, които пътуваха за Емаус. И той почна да им говори, нали? И казва, о несмислени и мудни по сърце. Аз не знам тия думи как точно звучат на гръцки, колко много други значения имат и колко са обидни всъщност, не знаем. Несмислени и мудни по сърце, мудни по сърце може би не звучи толкова зле, но несмислени означава хора без разум, нали? Които не разсъждават. Ние казваме глупаци по някой път. Нали? Да вярвате всичко, което са говорили пророците. Тоест, той говори на хора, които са чули какво са казали пророците. Техните бащи са го казали и те са го чули, но не са го разбрали. Исус им казва, вие не сте го разбрали, защото не вярвате. Когато това, което ви се говори, идва от Бога, трябва да вярвате, че то е вярно, че то ще стане. Не може в главата си ти да го оставиш настрани, защото не си го разбрал. Трябва да го изискаш от Бога. Да го разбереш и да го повярваш. И речи им, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне. А не, чета ви следващи, извинете. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И това е момента, в който той ги обвинява за това, че те не вярват и че те не са разбрали това, което им е било казано. А след това, по-надолу, от 44 до 47 стих, в същата 24 глава, той вече е с апостолите. И рече им, тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене. Преди малко си говорихме за това, че Господ се прославя в това, че всяко едно нещо, което е казал, че ще стане, той накрая ще го направи. Дори още да не е станало, той накрая ще го направи точно както е било казано. И той казва, че трябва да се изпълни всичко, което е написано за мене. Той им казваше на апостолите, той им казваше, че ще го хванат и ще го разпънат и ще бъде убит и ще възкръсне в трети ден. И те го слушаха и не го разбираха. И не смееха да го попитат какво означава това. Чудиха се, той притча ли им говори в момента или наистина ще го хванат. Петър му викаше, не, няма да ходиш в Йерусалим. Нали? Но те не го разбираха. Когато той е възкръснат, те разбраха, ама той е верно, че точно това ни каза. И това е още един пример как нещата могат да бъдат казани просто и ясно, обаче ти просто не ги приемаш. И в 45 стих пише, тогава им отвори ума. Тогава им отвори ума, за да разберат писанието. Той не им е обяснявал всичко. Той ги направил способни да разбират. И речи им, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, които като се започне от Йерусалим. И така, трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете. И така, това е The Great Commission. Може и да бъркам, може да е нещо друго, но това е, което той всъщност им казва. Това е плана на Бога. Плана на Бога, който избира един човек, който прави от него народ, който избира Месията, неговия син, да дойде в плът точно от този народ, който иска точно този народ, всеки баща да разказва на своето дете, какъв всъщност е Господ, какво е направил за тях, как ги е извел от Египет, как е разделил морето на две, как са минали, как са издавили египтяните, как ги е водил през пустинята с облачен стълб през деня и с огнен стълб през нощта. И те да слушат малките деца и да викат, вау! Това е плана на Бога. И така днеска ти се приближаваш при Бога. И ти трябва да изпълняваш плана, да спазваш плана, да се придържаш към плана. И така, за какво идва Илия? За какво идва Илия? Илия идва, за да ги подсети какъв е плана и че те трябва да ги насърчи, че те трябва да се поддържат, да се придържат към този план. Че трябва да... Родителите, ако са забравили какво са им казали на тях, трябва да си го прегледат наново и трябва да го разкажат на децата си. Трябва да се върнат при Бога и да правят това, което Господ иска от тях. Защото не можеш просто да бъдеш добър. Не можеш просто да вършиш нещата, които трябва. Трябва Господ да бъде там. Трябва Господ да вижда, че ти правиш онова, което Той ти е казал, че трябва да го правиш. За да хване ръката ти и да ти помогне да направиш онова, което трябва. Да хване краката ти и да ти помогне да отидеш там, където трябва. Да хване езика ти и да ти помогне да кажеш това, което трябва. Във 2 Тимотей 3 глава 16-17 стих казва: всичкото писание е боговдъхновено. Полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата. За да бъде Божий човек съвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Разбираме ли, че тези стихове са същите, като ето аз ще изпратя пророк Илия и той ще обърне сърцето на бащите към чедата и сърцето на чедата към бащите ни, да не би да дойда и да поразя земята с проклетие. Защо няма да порази земята с проклетие? Защото те ще се получат, те ще бъдат изобличени, те ще се поправят, те ще се наставят в правдата и ще бъдат съвършено приготвени за всяко добро дело. Нали? Това е същия процес на онова, което Господ изисква да стане. Изисква аз да мога аз да познавам Бога и аз да мога да разказвам и да го давам и да го показвам на онзи, който не го познава. И във всичко... Ние си говорим за благовестие. Ние си говорим за това, че аз отивам при други хора и им говоря за Исус Христос. Но тук, в тези стихове, има една перспектива, която ние не бива да изпускаме. Прочетох ли ви от Матей 2 глава, 23 глава? Не ви прочетох това, което казва Исус Христос. Никого на земята... четох ви го. Никого на земята не дейте нарича своя отец, защото един е вашия отец небесния. Това, че става дума за отношение между родители и деца, освен, че става дума за начин за пренос на информация, как единия казва това, което знае на другия, работи в твоето съзнание и ти показва онзи, който ти не можеш друг да наричаш на земята отец, който е твоя отец във същност. Защото те не ти говорят просто твоите родители за Бог. Те ти говорят за твоя отец. И ти едновременно виждаш твоите родители, които ти говорят за Бога, и едновременно виждаш своя отец и в тях, и в онова, което ти говорят. И това е начинът, по който Господ иска да се открие на всеки един от нас. Той е едновременно всемогъщия Бог, който се дава небето и земята, и едновременно Той е твой отец. В Йоан 14 глава Исус Христос, когато им казва, че ще си тръгва, нали, и ще отиде при отца, Той им казва: няма да ви оставя сираци. Нали? Няма да ви оставя сираци. Аз съм вашия отец. Няма да ви оставя сами. Исус е младоженеца, църквата е невястата, но като казва няма да ви оставя сираци, Той казва следното нещо. Той казва: няма да ви оставя без Бога. И няма да останете без Бога, без вашия Господ, който е и ваш отец. Аз ще отида при отца и той ще изпрати друг утешител, духът на истината, и той ще бъде с вас. Господ ще бъде с вас винаги, до края. Ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда. А вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. И забележете как продължават. Как продължава. В оня ден ще познаете, че аз съм в отца си, вие в мен и аз във вас. Който има моите заповеди и ги пази. Виждате ли как Това Господ да бъде с тебе, това ти да не си оставен сирак, това Господ да бъде твой отец, е свързано с онова, което ти приемаш като заповед и я пазиш. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. Този, който има заповедите, но не ги пази, той не люби Бога. Но този, който има заповедите и ги пази, той ме люби и който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми и аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. Тоест Господ ще ти се покаже, ще ти се открие напълно, защото ти го обичаш. Защото ти си чул заповедите му и ги пазиш. И така, като идва пророк Илия, той идва за да вдигне онова, което е било разрушено. Онова, което родителите са започнали да забравят или са престанали да говорят на децата си. Онова, което децата дори вече не искат да го слушат, дори когато родителите им го говорят. Пророк Илия идва, за да изгради отново онова, което е паднало. За да може Господ да бъде със своя народ. За да може, когато дойде, този народ да не загине. За да може онзи, когато дойде, нали, когато Господ се дойде, ти да не бъдеш погубен. Защо? Защото си приел. Тоест, можем да го кажем така. Това е било едно възраждане за Израел, нали, за да може Израел обратно да се върне при своя Господ и да вярва в него. И така е било. Всъщност църквата, която избухва в Йерусалим, това е това новораждане на Израел отново, който се връща обратно при своя Господ. Ама не целия. Да, не още целия. Но в същото време това е начинът, по който Господ иска Неговото Слово да започне да стигне до всеки един. Тоест, Илия не го прави само за евреите. Той поставя основата, чрез която Исус Христос прави възможно благовестието да... Не го казвам правилно, но просто така е... Така се вижда, нали? Как ви го обяснявам? Фактически благовество започва да отива навсякъде. Вече не само, то не остава само при евреите, то отива по целия свят. Тоест, Господ пуска тази вода, която при това не е можела да тече, била е блокирана, била е затворена. Той я пуска, за да може, когато Исус Христос дойде, когато съда дойде, аз и ти да бъдем помилвани, да не бъдем проклети. Нали? И ние днеска участваме в тези деца и в тези родители, които ние приемаме от онзи, който става наш духовен баща. Ние приемаме Словото, всъденото Слово. И ние го носим в себе си, живеем го, пазим го, защото обичаме Бога, който е умрял за нас и го предаваме на нашите деца. И на нашите деца в семейството, и на нашите духовни деца в благовестието. И така, това са някои от штрихите на тези стихове, нали, на този шести стих, на този последен стих в Стария Завет, в който се вижда как планът на Бога е невероятно по-дълбок и великолепен от това, което ние си мислим, че трябва да стане. И ти днес, когато пристъпваш към вярата в Бога, пристъпваш към благовестието, ти пристъпваш към нещо, което Господ е промислил още от самото начало във всеки детайл как трябва да стане и го е направил възможно по един единствен определен начин. И ти не можеш да шикалкавиш, не можеш да си добавяш неща, не можеш да и си измисляш. Ти трябва да отидеш при Бога и да го оставиш да те научи да го правиш. И това, което искам да ви кажа е, че Господ се грижи за благовестието си. Той го прави достъпно. Той го е изработил, благовестието. Ти е нашата ли са? И така, че ти днеска имаш нужда само да му повярваш, да кажеш: Господи, научи ме да бъда твой инструмент. Научи ме да... Не, нашите не са такива. Но, да. Така че Надявам се, този стих ви е станал по-любим, нали? Защото той ни касае много. Той не касае само онези евреи, които ходеха в Йордан при Йоан Кръстител, защото Йоан Кръстител беше този дух на Илия, който дойде. Исус Христос го свидетелства това нещо. Но той важи днеска и за нас. Ние влизаме в този цикъл на децата, които трябва да внимават на това, което родителите им говорят, и на родителите, които трябва да внимават това, което говорят на децата си. Тогава, когато са събрани в Неговото име, защото Той е там. И Той се грижи Неговото Слово да стигне до сърцето на всеки един, който има уши да слуша. Слава да бъде на Бога!